40 vuotta sitten kävivät Neuvostoliitto ja Suomi katkeraa sotaa, jota me suomalaiset sanomme talvisodaksi. Yksi tähän sotaan liittyviä käsitteitä ja muistoja on talvisodan henki. Se oli yhteiskunnallinen, sosiaalipsykologinen ilmiö, jota monet kaipaavat ja vielä useammat muistelevat, mutta jota tuntuu olevan vaikea selittää. Tässä on nyt tarkoitus pohtia, mitä se talvisodan henki oikein oli, mistä se tuli ja minne se meni. Tämä ohjelma ei ole tasapuolinen juuri missään suhteessa. Ensinnäkin kuulemme tässä ohjelmassa vain miehiä, emme yhtään naista. Emme kuule yhtään niistä Suomen naisista, jotka tämän vuosisadan kahtena ensi vuosikymmenenä rakkaudesta ja mikä ettei ihan lihan ilostakin siittivät ja sitten kivulla synnyttivät poikia, jotka sitten joutuivat talvisotaan ja jotka sieltä selvisivät, kuka ehkin nahoin, kuka haavoittuneena, kuka joutui luodin taikka granaatin silpomaksi jäätymään mustaksi ruumiiksi kovassa pakkasessa. Emme kuule yhtään niistä Suomen naisista, jotka lämpöisten käsiensä välistä joutuivat päästämään miehensä ja mielitiettynsä sotaan, onnettomuuksista kauhistuttavimpaan. Tässä puhuvat vain miehet. Eivätkä tässä ohjelmassa puhu ne ihmiset, jotka olivat kotirintamalla, uuvuksissa ja peloissaan, tehtaassa, työmailla, kotona, ja jotka pyörittivät ja pitivät hengissä kotirintamaa. Tässä puhuvat vain rintamamiehet. Eikä tässä puhu yksikään niin sanottu asiantuntija. Tässä puhuu vain 9 rintamamiestä. Yksi heistä oli divisioonan huoltopäällikkönä, yksi komppanian päällikkönä, yksi joukkueenjohtajana, loput 6 olivat sotamiehiä. He ovat Turun puolesta, Tampereen seudulta, Helsingistä sekä Kemijärven ja Pelkosenniemen tienoilta. He ovat Toivo Ahtimo, Wolf Halsti, Niilo Jääskeläinen, Vilho Kahila, Toivo Kaiponen, Paavo Knuutila, Eemeli Laksu, Juhani Maijala ja Reino Suoranta. Heiltä kysymme, mitä se talvisodan henki oli, mistä se tuli ja minne se meni. Mutta meidän pitää alkaa alusta, sodan edellisestä yhteiskunnasta. Millainen yhteiskunta tämä Suomi oli 1930-luvulla oikein olemassa? Toivo Ahtimo.
Mä olin tämä Aura Suojaskunnan paikallispäällikkö.
Paikallispäällikkönä
siinä. Siinä 25-luvun molemmin puolin.
Mm. Mm. Ja sitten olit Mynämäelle ja sitten tulit takaisin tänne.
Joo. Niin. Mä menin 29, menin Mynämäelle aluepäälliköksi. Mulla oli Mynämäki, Mietonen, Karjala ja Lemu oli minun aluettani. Ja siellä me olimme 10 vuotta. Ja sitten 38 vuoden alusta tänne. Tulin tänne ja vaihdettiin Hurmerinnan kanssa aluetta.
Eemeli Laksu.
No kun se oli se alaku 30 vuodesta, niin kuin 31 ja 2 ja 3 ja 4. Se oli huono aikaa, kauhean huono. Mutta sittenpä se rupesikin, kun Kallio tuli residentiksi. Sehän rupesi kokoamaan vähän niin kuin huonompaakin väkiä, että se hiukan parani. Ja paljonko sitä työmiehellekään tarvitsee, joka jo tekee hyvää, kun se oikein huonosta rupiaa paranemaan.
Reino Suoranta.
Eli se on tälle nuorelle pojalle aika kovaa tuota hommaa, silloin varsinkin kun oli paikkoja, jossa usutettiin koirakinttuin tai kaajettiin muuton pois. Tämä kasvatti ihmisen siis tuota sellaiseksi niin sanotun määrätyn asenteen tähän yhteiskuntaan, jota ei pitänyt ihan oikeana, siis sinänsä tällaisena, kun ottaen huomioon sen, että meidän perustuslaki yksistään piti turvata siis toimeentulon kaikille kansalaisille. No tämä meni sitten niin pitkälle, että muutettiin tänne Teiskoon. Ensimmäisenä vuonna niin saatiin pellosta 7 litraa rukiita. Mentiin mottimettään sikäli kun tuota oli näitä töitä ja kiristettiin suolivyötä. Monessa tapauksessa kesäaikanakaan ei ollut mitään muuta kuin maitoa ja, suolamaitoa ja perunaa. Leipää ei useassa tapauksessa ole ollut, että useassa tapauksessa kärsittiin nälkää. Jos Toijalassa oli kovaa, haettiin monta kertaa 5 tai 10 penniä, että saatiin voivan kaupasta leipä Toijalassa, mutta sitten vasta se kuristui oikein, kun mentiin tänne Teiskoon, jouduttiin tähän tilaan.
Toivo Kaiponen.
No, sitä voisi kyllä sanoa, että kyllä se oli aika paljon homogeeninen. Ei se ollut, siinä ei ollut niitä luokkarajoja sillä tavalla, että esimerkiksi asuintaloissa, vuokrataloissa, että siellä olisi sitten ollut, juuri että se on suojeluskuntana tai sytskari, vaan siellä oltiin aika sopuisasti. Sen nimenomaan sitten juuri tuossa Prahenkatu 6 asuessa.
Kuulutko itse suojeluskuntaa?
Minä? Hitto, viekö? Minä olen 8-vuotiaasta ollut järjestönuorissa. Minä olen hyvin, hyvin pitkäaikainen järjestönuori. Se oli työväen yhdistyksen talossa oli se kokoontumispaikka.
No mitä sä itse ajattelit sitten 30-luvulla noista suojeluskuntalaisista?
En hyväksynyt.
No, sinun isäsi oli taistellut siis Punakaartissa ja sinä et 30-luvulla pahemmin rakastanut noita suojeluskuntalaisia.
En.
Mutta minkälaista oli sitten olla täällä suomalaisessa yhteiskunnassa vasemmistolaisena?
Ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia. Ei minua millään lailla syrjitty, vaikka minä olin sitten semmoisessa, voisiko sanoa niin kuin porvarillisesti asennoituvassa liikkeessä kuin SOK:ssa. Flemingin kadulla olin töissä ja siellä oli suojeluskuntalaisia miehiä, mutta ei ne millään lailla minua siis, vaikka minä osoitin juuri siinä tulliin liittymisessäni ja sillä vanhalla järjestönuori mentaliteetilla niin olin niin kuin mukana. Ei minua sillä lailla arvosteltu siellä. Siellä oli paljon suojeluskuntalaisia SOK:ssa, varsinkin pääkonttorissa.
Juhani Maijala, kuulutko suojeluskuntaan?
Kuuluin, joo. Minkä? Lähes kokonaan meidän luokka kuului. No se oli sen ajan sellainen, sanoisinko fiksi idea, että siihen piti vähän niin kuin kuulua. Se oli mukava harrastus ja muita harrastuksia urheilun ohella, niin eipä juuri ollutkaan. Ja no, siellä oli mukavia kavereita ja henki oli hyvä.
No oliko semmoisia ihmisiä, jotka eivät kuuluneet suojeluskuntaan?
Kyllä, niitä oli.
Mitäs porukkaa ne oli sitten?
No kyllä, ne oli ihan näitä tavallisia suomalaisia, mutta eipä niitä nyt sitten millään tavalla painostettu eikä pakotettukaan tähän toimintaan mukaan. Jos eivät itse halunneet, niin ei siinä mitään esteitä ollut tavalliselle ystävyydelle. Yhtä hyviä kaveria ne oli kuin toiset.
Vilho Kahila.
Ja se meikäläiselle oli kyllä melko vastenmielinen yhteiskunta.
Millä lailla se oli vastenmielinen?
No ei täällä ollut meikäläisellä mitään sanomista se herrat määrästä. Miten sitä on?
Sä olit itse vuonna 1939, sä olit 28-vuotias. Ajatteletko koskaan itse, että saattaa tulla sota tai jotakin sellaista?
Eihän sitä joutanut silloin ajattelemaan, kun sitä oli työhommissa jatkuvasti. Mettätöissä myötä.
Olitko sä koskaan suojeluskunnan jäsen, tai oliko sä koskaan pyydetty suojeluskunnan jäsen?
Ei ole koskaan pyydetty, enkä ole ollut päivääkin.
Miten suojeluskuntaan, pääsikö sinne jokainen halukas? Oliko niillä jonkinlaista karsintaa, että tuo ei pääse ja tuo ei pääse?
Sitä minä en voi sanoa, että oliko siinä, kaikki oli nämä taloiset täällä, niin ne oli kaikki suojeluskunnassa melkein.
Entäs ne sitten, joilla ei ollut taloa?
No ne sai olla missä halusta.
Niilo Jääskeläinen.
Olin minä suojeluskunnassa, kerkesi olla 5 vuotta.
Minkä takia liityit suojeluskuntaan?
No minä liityin silloin sen takia, kun minä olin köyhä mies ja mullakin halutti pyssyä. Ja siinä kun suojeluskuntahan liittyi, niin silloin sai kiväärin, että pystyi ampumaan ja metsästämään. Tämä oli pääasia.
Sen pyssyn sai sitten niin kuin itse näissä kotiin?
Sen sai kotiin ja se oli mukava, kun se oli niin kuin nyt mulla tuossakin pyssy.
Oli
tuota oven päällä naulassa ja sai katsoa, että mullakin on pyssy. Ja pystyi mettästä, ei siinä ollut kielletty, saiko sillä ampua niin kuin lintuja ja muuta. Mutta sitä se oli.
No miten siihen aikaan 17-vuotiaana pojantolikkona, siis samanikäisenä kuin nämä Travoltat nykyään.
Mm.
Mitä ajattelit silloin, minkälainen se oli tämä Pelkosenniemen yhteiskunta ja Suomen yhteiskunta niin kuin sinun tämmöisen niin kuin nuorin murrosikäisen savottamiehen kannalta? Mitä ajattelit koko sitä hommasta? Miltä se tuntui silloin syksyllä ja talvella?
No silloin ennen kuin se alkoi se sota, niin sehän silloin niin kuin vanhempia miehiä, jotka oli Savotassa ollut ja muuta, niin että se alkoi niin kuin aika paranemaan. Ja että oli työtä ja palkat oli niin kuin parani ja niin kuin parempaa kohti oltiin menossa. Tämmöinen oli minun käsitys silloin.
Wolf Halsti.
No olihan se tietysti muuttunut. Mutta eivät luokkavastakohdat olleet kadonneet siitä yhteiskunnasta millään tavalla, kyllä ne oli jäljellä. Olihan tasottunut tietysti aikaa myöten asiat. 20-lukuhan oli erittäin katkera sikäli, että tämä kommunismi, joka pakotettiin maan alle, sitten tietysti operoi sieltä maan alta valtakuntaa vastaan ja vihasi tätä Suomea, joka oli syntynyt vuoden 18 tapahtumista. Kyllä tämä oli tasottunut. Ja varsinkin nämä viimeiset vuodet, tai jo aika piankin alkoi tasottua ne, jotka ajattelivat vähän maltillisemmin. Ja olivat pysyneet, siis ne sosialistit, jotka olivat pysyneet Suomessa, eivät lähteneet emigroimaan Neuvostoliittoon. Niin kyllähän he rauhoittuivat ja maltillistuivat verrattain nopeastikin, johtuen siitä, että kun nyt päästiin niistä vankileirikurjuudesta ja hulluudesta, niin annettiinhan nyt sosiaalidemokratialle heidän yhteiskunnalliset oikeutensa takaisin hämmästyttävän nopeasti tuollaisen vaiheen jälkeen. Ja palattiin demokraattisiin muotoihin ja tapoihin, taikka omaksuttiin oikeastaan. Eihän sitä aikaisempaa Stalin aikana demokratiaa paljon ollut. Mm.
Mutta kommunistit kumminkin tungittiin, pidettiin maan alla.
Niin, kommunistit tungettiin pois ja seurauksena oli erittäin jyrkät ja katkerat vastakohdat 20-luvun aikana, jotka sitten 30-luvun aikana hiljalleen alkoivat tasaantua nekin. Mutta ei. Kaikkea muuta, että meidän vasemmisto olisi jollain tavalla tinkinyt marksilaisuudesta tai muuta sellaista. Ei, kyllä nämä vastakohdat olivat jäljellä. Ne vain talvisodan kynnyksellä erinäisistä syistä menettivät prioriteettinsa. Tärkeysjärjestys muuttui.
Emeli Laakso.
Tähän oli semmoinen. Että se oli sitä kauhiaa. Suojeluskuntahommaa vain melkein myötä, joka paikka. Joka paikassa täällä kylillä. Ja se oli se vain tärkeän asian. Ja se yhden. Tuonne itähän päin se vihaa kauhi.
Oliko itse suojeluskunnassa?
Olin silloin suojeluskunnassa jo.
Minkä takia menit suojeluskuntaan?
No se oli melkein pakko mennä, kun pyrki tuonne huvipaikkoihin, ei sinne tahtonut päässä muuten. Siellä oli joku aina ovella, joka oli suojeluskuntalainen ja sanoi, että ei tänne pääse, heillä on suljetut juhlat. Pitää ruveta suojeluskunta nuorten miesten ja totta tieten tyttärien lotiksi. Ja sillä tavalla minä aloin.
No kuule Reino Suoren, miten sä ajattelitte suojeluskunnasta ja mitä te ajattelitte yleensä kaikki suojeluskunnasta 30-luvun lopulla, silloin kun olet asevelvollista?
No suojeluskunta, mikä oli, niin sehän oli piiskana työväenluokan taakse muodostettu. Sitä käytettiin hyväksi siis työväenluokkaa vastaan. Lapualaisla aika, joka otetaan huomioon, jonka puitteissa isäukko joutui vainon kohteeksi, niin siinähän oli suojeluskuntalaisia mukana huomattavasti, ei virallisesti, mutta siis virallisesti suojeluskuntana, mutta suojeluskuntalaisia. Ja sitten noin tämän vainon kohteeksi me jouduimme silloin. Minä juoksin muun muassa 1930 isän kanssa Toijalan työväen talon takakautta pois. Siis auto odotti toisella puolella, kun piti isä muiluttaa, mutta me menimme keittiön ovesta takapuolelta ja sieltä syrjäkyliä siis noin Palkinpäähän kotiin, missä meidän torppa oli. Tämä oli siis sinänsä, no siinähän oli sitten muodostettu tämä Pihkalan kaarti, lakon rikkurit, lakon murtajat, siis ja lakkojen murtajat, siis se oli muodostettu, jossa myöskin osa oli useasti suojelukuntalaisia. Nämä oli pistimet, hän oli työväen luokan takana, ja se tukahdutettiin kaikki, jos palkkaa pyysit, niin se leimattiin heti kommunistiksi. Tämmöinen oli siis 30-luvun tausta, siis sinänsä jos töitä olikin, niin ne oli sitten teetettiin nälkäpalkoilla. Minkälaisia poliittisia oikeuksiahan ei ollut niin sanotulla vasemmistolaisella työväenliikkeellä, mutta myöskin sosiaalidemokraattia vainottiin. Eihän meidän tarvitse mennä muuta kuin 30-luvun kuvaava esimerkki, niin jossa pajari repi täällä sosiaalidemokraattisen liikkeen liput siis Tampereella.
Toivo Ahtimo, miten sinä suojeluskunnan paikallispäällikkönä ja luutnantti, kun olit siihen aikaan, niin...
Mä olin suojeluskuntaupseeri.
Niin. Miten sinä ajattelit noista sosiaalidemokraateista ja noista kommunistista ihan noin maanpuolustuksen kannalta silloin?
No ei, en minä voinut heistä ajatella hyvää enkä pahaa. Ei se tullut millään tavalla esille. Mulla oli vasemmiston, siis nuoruudessa jo, niin... Oli mun parhaita leikkitovereita, niin oli sieltä vasemmalta. Et eikä koskaan suojeluskuntatyössä, niin siinähän aina pyrittiin tuo politiikka pitämään kerta kaikkiaan irti. Et jos sieltä olisi joku tullut pyrkimään suojeluskuntaan, niin hänet olisi tietysti otettu. Ei siinä olisi kysymys ollenkaan ollut. Ja olihan suojeluskunnassa, oli kaikista yhteiskuntapiireistä.
Mutta jos ajatellaan nyt yhteiskunnan poliittista jakaumaa, niin kai suojeluskunnassa vähiten sentään oli vasemmistolaisia.
Vähiten, joo, se on selvä. Se on ihan luonnollinen asia, että se oli.
Miten niin se on luonnollinen?
No, koska vasemmistohan nyt piti selvänä, että sinne itäänpäin täytyy suhteet pitää hyvänä, eikä tietysti oikeistokaan sitä vastaan ollut. Mutta tätä suojeluskuntajärjestöä pidettiin jollain tavalla semmoisena luokkajärjestönä, mitä se ei missään tapauksessa ollut. Ei millään tavalla tullut koskaan esille luokkaan.
Mutta ei voi ajatella, että siis ainakin niiden kapinaan aikanaan nousi sitten punaisten kannalta. Se epäilemättä oli luokkajärjestö, koska siis niin. Vuoden 1918 luokkasodan tilanteessa.
Joo, niin tietysti he voivat ajatella näin. Mutta ei me suojeluskuntalaiset ajatella sitä.
Toivo Kaiponen. Mitä ajattelit kommunisteista?
No se oli kovin hiljaista se kommunistien eleleminen. He eivät he olivat ihan sukkasillaan.
Paavo Knuutila. Miten sä ajattelit siihen aikaan kommunisteista ja Neuvostoliitosta?
Joo.
Jos ajatellaan siis tätä talvisodan hengen muotoutumista, niin...
Kyllä, meillä oli sellainen käsitys, että ennemmin tai myöhemmin, että siihen aikaan oli käsitys, että Neuvostoliitto koittaa saada Suomen vapauden pois, että me emme uskone siihen, että meidän vapaus säilyy, että meillä oli semmoinen pelko tätä mahtavaa naapuria vastaan.
Saksaa ei tullut mieleen pelätä.
No ei siinä vaiheessa antipatiat Saksaa vastaan tuli vasta vähän myöhemmin, kun huomattiin, minkälainen veijari se oli siinä Tavison aikana. Se ei meitä auttanut ollenkaan. Sitten vasta tuli antipatiat Saksaa kohtaan. Se oli ensiksi meille niin luotettiin, että Saksan avulla ehkä pysytään itsenäisinä.
No minkä takia se tuli se talvisota ja minkä takia tuli se jatkosota?
No minustahan tuntui siltä niin, että kun täällä yksi isäntä varotti meitä, kun me tulimme suojeluskunnan harjoituksista. Se on tuolta puolen jokia se isäntä. Hanselmi Vuolus ei ole enää elämässä, mutta poikiahan silloin. Niin se varoitti aina, että heittäkää te pojat pois, että te ryssän kuvaa päähän ammutta. Että se suuttuu vielä teille joskus. Niin ja me vain naurelimme, että no eihän se suutu, että mitä, että sehän on semmoinen malli koko Suomessa. Että ammuthan niitä kuvia päähän. Ja eikä siinä tosin mennyt kauan sitten, kun se isänän sanat totteut. Niin, se varotti meitä, kun me tulimme, meillä oli kiväritorrakot vielä olalla. Hihdasta olalla. Ei sit olisi talvisottaa tullut, jos ulkopolitiikka olisi ollut näin hyvä kuin se nyt on.
Mitä sä ajattelit Neuvostoliitosta 30-luvulla?
Kun kuuntelin sitä radiopropagandaa, mitä sieltä oli, niin siitä ei voinut mitään hyvää ajatella. Et se oli, koska se oli kerran kaikki oli tähdätty meidän yhteiskuntaa vastaan, se lähetys, mitä sieltä tuli. Niin ei siitä voinut mitään hyvää ajatella. Mutta se on väärin luulla, että olisi jollain tavalla sota ruvettu ihanoimaan, ja että kun saataisiin ryssän kanssa tapella, ei tämmöinen ajatus ei voinut tulla kysymykseen.
Mitkä, Toivo-Ahti, sinun mielestäsi olivat Neuvostoliiton aikeet tai tarkoitukset? Mihin se pyrki?
Pyrki saamaan Suomen haltuunsa. Se pyrki saamaan rajat sinne, missä oli jo keisari Nikulainkin aikana olleen.
Minkä sellaista sun kannalta näytti sitten Saksa? Ja mitä ajateltiin Saksasta sanotaan sen jälkeen, kun Hitler nousi valtaan siellä?
No kattos, vapaussotaan niin saksalaiset tulivat mukaan, vaikka Mannerheim oli vastaan. Mannerheim ei olisi ottanut niitä. Mutta ne kuitenkin tuli. Ja tällä tavalla saksalaisia pidettiin jotenkin, niin pidettiin suomalaisten auttajina. Että siellä siis tunnettiin jonkunlaista myötätuntoa tätä meidän pientä maata kohtaan. Ei siitä osaa mitään enempää sanoa. Silloin kun saatiin tietää, että Ryssän Jooseppi ja Sakun Adolfi on tehnyt liiton, jossa on jakanut nämä pienet maat, niin se tietysti herätti pahaa vertaa, totta kai, koska siinä aavisteltiin, että tässä voi meilläkin olla kovat ajat edessä.
No minkälainen oli sitten tunnelma Suomessa silloin syksyllä 1939? Mitä sinä itse ajattelit maailmanmenosta?
No kyllähän se tuntui vähän sen hullulta, että nyt taitaa tulla tosiaankin yhteen ottaa. Mutta se kaikilla tuntui olevan kuitenkin se, että antaa tulla vain sieltä mukaan päälle, sieltä Venäjän puolelta. Niin, ettei sitä kukaan tuntunut vastustava. Kun me olimme siellä leiriytyneetkin siellä Kelsinkäisellä silloin ja neuvottelut oli käynnissä, niin siellä kävi meidän kirkkoherrakin ja puhutteli meitä joka teltassa, niin pojat huusit vain siellä, että se pitää neuvottelijoiden tulla pois. Ja mitä siellä neuvottelee muuta kuin ruvetaan tappelemaan.
Minä olin 6 vuotta Raatilan osuusmielessä isännöitsijä voivalmistajana. Ja sitten kun jouduttiin liikekannanpanomäärässä tuli, joudun Turkuun. Siellä minut vapautettiin elintarvikehuoltoon, koska minä olin sekä isännöitsijä että voivalmistaja. Ja sitten minä myöhemmässä vaiheessa, kun sota alkoi, niin koska minä olin poikamies, niin minä katsoin, että eihän minä täällä voi olla paikkakunnalla. Minä ilmoittaudun vapaaehtoisesti Turun sotilaspiirissä ja halusin myöskin mennä rintamille.
Minkä takia sinä halusit rintamalla?
Minulla oli sellainen tunne, että Suomen miehen täytyy puolustaa Suomea, koska olin terve mies ja poikamies, niin katsotaan, minun miehisyyteni vaati mennä mukaan, koska siellä oli monta suurperheistä mukana, niin mitä minä tänne jäin, koska se minun tehtäväni voitiin hyvin hoitaa. Asia on siis näin, että nyt paljon puhutaan siitä, että nämä yhteiskunnallisen olojen kehittyminen täällä Suomessa ja vastakohtien tasoittuminen, ja sellaiset seikat olisivat olleet omiaan luomaan tämän talvisodan yksimielisen hengen. Mutta asia ei ole näin. Minä en oleta, että se ei ole näin. Minä tiedän, että se ei ollut näin. Vastakohdat olivat siellä aivan samanlaisina kuin ennenkin. Samanlaisina kuin miksi ne olivat 30-luvun aikana muodostuneet. Lieventyneenä, mutta kuitenkin siinä. Ja se, että sitten tämä yksimielisyys ja uhrivalmius ja kuolemanvalmius syntyivät, sillä on omat syynsä. Ja ne syyt eivät suomalaiset itse luoneet, ne loivat Stalin ja Hitler loivat ne yhdessä. Sehän on, jos vähän ajattelee asiaa, niin aika helppo ymmärtää. Meidän oikea laitamme, se ehkä ei ihaillut kansallissosialismia, mutta se piti Hitleriä Euroopan vartijana ja suojelijana. Nimenomaan venäläisiä ja bolshevismia vastaan. Euroopan puolustajana. Ja sen lisäksi vielä piti sitä Suomen erikoisena pyhänä yrjönä vanhan aseveljeyden perusteella. Kun Hitler sitten yhtäkkiä sopii tämän kuoleman vihollisensa kanssa, jota se on haukkunut ja räävännyt toistakymmentä vuotta yhtä kyytiä. Ja koko ajan sanonut, että se on Euroopan vihollinen ja niin. Nyt nämä sopivat keskenänsä. Ja sitten alkaa sota viikko tämän sopimisen jälkeen. Sellainen viikko, joka heti panee Suomen välikäteen. Niin tottahan tältä oikealta laidalta koko elämän katsomus romahti alta pois. Se oli niin hirveätä katseltavaa, että näiden oikeistolaisten mielialat siitä eteenpäin, siis syyskuusta eteenpäin tai elokuusta eteenpäin, kun tämä sopimus tehtiin. Minä liikuin paljon ja minä katselin paljon niitä asioita juuri siinä vaiheessa, kun ihmisiltä, jotka ovat luoneet itselleen määrätyn ihanteen ja hellineet sitä vuosikymmeniä, se viikossa romahtaa pohja pois. Osoittautuu, että kaikki on tyhjää. Mitään sellaista ei ole, mitään perustaa koko tälle ajattelulle, koko tälle tunteelulle ei ole ollut. Mutta asiahan ei jää tähän. Vasenlaitahan oli aivan samalla tavalla. Neuvostoliitto oli meikäläisen vasemmanlaidan suuri ihanne ja rauhan symboli, nimenomaan rauhan tahdon symboli. Ja sitä paitsi sitten meikäläisen vasemmiston synkästi vihaaman kansallissosialismin vastustaja. Ainoa vastavoima Euroopassa, joka piti sitä vastaan. No nyt tämä menee tekemään tämän kuoleman vihollisensa ja suomalaisen vasemmiston vihaaman Hitlerin kanssa sopimuksen yhtäkkiä. Eikä se riitä vielä tämä rauhan apostoli, tämä rauhan Jumala, sitten hyökkää epätoivossaan kamppailevan Puolan valtakunnan selkään. Sitten se rupeaa esittämään yhtäkkiä ja marssittamaan joukkoja sisään pieniin Baltian maihin, kolmeen pieneen Baltian maahan, joiden turvasta ja olemassaolosta Suomikin on aika tavalla riippuvainen täällä Lahden toisella puolella. Sitten se rupeaa esittämään myöskin Suomelle tällaisia vaatimuksia, että pitää luovuttaa alueita ja pitää tehdä yhteistoimintasopimuksia. Niin aivan samalla tavalla kuin oikealta laidalta, niin elämän pohja putosi myöskin vasemmistolta. Mutta ei tämäkään vielä riitä. Ne, jotka olivat maltillisia, ne olivat rakentaneet kansainliittoon. Kansainliitto teki harakiri heti, kun sota alkoi. Heiltä putosi elämän pohja, kaikki usko putosi pois. Mitä jäi? Ei jäänyt mitään muuta, oli se sitten punainen taikka valkoinen taikka kirjava, kunhan se vaan oli suomalainen. Se oli ainoa, mikä jäi.